Hāgā bazētās organizācijas ģenerāldirektors Ahmeds Izimdžī ceturtdien paziņoja, ka ķīmisko ieroču aizliekšanas organizācijas valdes sēde notiks šodien pēcpusdienā, un tajā tiks izskatīta Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšana. Tomēr organizācijas pārstāvis Maikls Luhans aģentūrai AFP vēlāk norādīja, ka pagaidām tā nav noteikusi konkrētus datumus un laiku, jo diplomāti joprojām strādā pie vienošanā teksta. ASV un Krievijas plāns paredz, ka Sīrijas režīms līdz sestdienai iesniedz sarakstu ar savā rīcībā esošajiem ķīmiskajiem ieročiem un objektiem, kas tiks iznīcināti līdz nākamā gada vidum. Tomēr prezidents Bašārs al-Asads norādījis, ka tāda uzdevuma izpildei būtu nepieciešams vismaz gads.